Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Офоклар тапшыруы, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Бүген 19 март көнне Россиядә су асты диңгезчеләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Татарстан Республикасы диңгезчеләре җыены төбәк оешмасы үзенең күркәм эшләре белән бөтен ил күләмендә билгеле. Ул диңгезче ветераннарны берләштереп, аларның үз мәнфәгатьләрен генә кайгыртып калмый, ә күп кенә чараларны оештыра, балалар һәм яшь үсмерләр арасында хәрби патриотик тәрбия эшендә югары дәрәҗәдә алып бара. Бүгенге тапшыруыбызның кунагы Татарстан Республикасы диңгезчеләре җыены төбәк оешмасы советы рәисе урынбасары, икенче ранг капитаны Габделхамид Мәннәф улы Абдуллаҗанов. Аның белән әңгәмәне журналист Фәнис Мөхәммәтов алып бара.
Хәмид Мәннәфович, бәйрәм алдыннан сезнең кәефләр нишегерәк?
Минем кәефләр бик күтәренке. Ел саен без 19 мартны су асты кимәсендә йөзгән кешеләрнең бәйрәмнәрен итәбез. Флот буенча карасак, флоттан бит инде 300-дән артык ел узды. Ә бу безнең подводный флотка 1906 елда Николай патша моны башлап җибәргән шушы бәйрәмне 19 мартта указ язган булган. Шуңа күрә менә шуннан бирле без аны подводникларның туган көнен без бәйрәм итеп җирибез. Татарстанда подводниклар бик күп. Мин беренче подводный лодка Казанда хезмәт иттем. Хәзер менә безнең икенче подводный лодка Казан, 4-нче поколение подводный лодкалары. Безнең Тигр дигән подводный лодкалар бар. Акбарс дигән подводный лодка насон. Без 24-нче дивизия подводный лодка. Аны әйтәләр кай вакытта звериная дивизия дип. Корабльләрнең исемләре Леопард, Волк, Гепард там, Тигр. Шуңа күрә менә звериная дивизия дип әйтәләр. Безнең атомный подводный лодкалар хәзер Северный флотта, Тихоокеанский флотта, дизельные лодкаларда бар, Черноморский флотта, Балтийский флотта. Дизельный подводный лодкадагы кешеләргә мин бик хөрмәтләп карыйм, хезмәт итүләре бигрәк авыррак безнең атомный подводный лодкаларга караганда. Атомный подводный лодкалар современный, мунчалар бар, бассейннарга кадәр бар, тормыш итүләр бөтенләй икенче төрләнде.
Менә сезнең үт инде 90-нчы еллар ахырында оешты диңгезчеләр оешмасы. Менә бу оешманың максаты нидә һәм ул нинди эшләр белән шөгыльләнә?
Безнең 98-нче елда Риталий Валентинович, ул подводник, ул Тихоокеанский флотта хезмәт иткән, башлап җибәргән. Аны ул вакытта министр связи булган Залялов аны бик поддерживает иткән, и Сунгатов замминистра финансов булып эшләгән. Алар бөтенесе моряклар. Залялов Северный флотта хезмәт иткән, Сунгатов дизельный подводный лодкада Северный флотта хезмәт иткән, полярный да. Шулай итеп башлап җибәргәндә 98-нче елда минем подводный лодка 97-нче елда июль айында шефский связиләр безнең башланып китте. 97-нче елдан бирле без Татарстан белән элемтәдә булып тордык. 2002-нче елдан мин пенсияга чыгып, 2003-нче елга монда Казанда кайттым. 2006-нче елдан бирле мин шушы организациядә зам председателе булып эшлим инде үземнең на общественных началах. Күп безнең шөгыльләнгән эшләр. Менә безнең үзебезнең ансамбль бездә бар. Экипаж одна семья дип атала. Ана соң безнең үзебезнең 78-нче лицейда, Фарватерда, Казанда, Приволжский районда безнең мәктәптә балалар бар. Хәрби диңгез киемнәре киеп йөргән 5-нче, 6-нчы, 7-нче, 8-нче класс, 9-нчы класс балалары военно-морской форма белән йөриләр. Без алар белән һаман саен төрле җирләргә экскурсияләргә барабыз. Санкт-Петербургка барабыз, Кронштадтка барабыз, Севастопольдә, Кырымда, хәтта без Северный флотка бардык, балаларны апардык 2 мәртәбә. 2004-нче елда, 2024-нче елда балаларны апардык Северный флотта, алар атомный подводный лодка Казанда булдылар. Бөек Ватан сугышында катнашкан подводный лодка К-21 да булдылар. Без анда командование белән очраштык. Надводный корабльләрдә булдык. Мурманский областьта беренче ледокол Ленинда да булдык ул балалар белән. Шуңа күрә безнең һаман саен шушы ансамбль Татарстанда җири концертлар белән. ай сайын біз «Унар Умбишар» концерт беребіз. Атна сайын біз қаядыр барабыз. Ансамбльде кішілерінің әзірек йыллары да бар инде. Былтыр ике ветеран өліп кеттілер, аларға икісіне де 89 яш еді. Моряктарның қартаймы деп айтылмайды, алар сыңғы күндеріне қадар шушы концертлар білен біздің жерділер. Шушы ансамбльні ұйыштырған Бейік Ватан соғышының ветераны, бірінші группы инвалиды Серебряков Альберт Григорьевич. Риталий Валентинович та бірінші біздің башылап жіберген шылтыр біз аны көмдік тұрмыш бара. Біздің ешілер де көп. Міне өзімнің қызмет еткен подводный лодкада менің Қазан есімлі болғаш 97-ші елден менің подводный лодкада қызмет еттілер Татарстан и Қазан маңайлары. Біз әлігі бүгінгі күнде хаман сайналар білен шырашып тұрабыз, келешіп тұрабыз. Біздің бүгінгі күнде 10-нан артық филиалы біз бар Татарстанда. 8 жерде біз аштық өзі біздің музейлер. 78-ші мәктепте Қазанның біздің бар музей подводного флота. Кирбида бар біздің флотта қызмет еткен кішілерге бағышланған музей біз. Сабада 2 жерде біздің музейлер бар. Агыржиде музейлер бар. Ақсубай районларында, Альметьевскіде біздің өзі біздің музейлер бар. Балалар білен дәшілі біз, аннан соң студентлар білен дәшілі, халық білен дәшілі. Міне біз концерт білен барабыз екен, бік дұр болмаған ауылларда. Анда ауыл кішілер де концертқа келелер, и балалар да келелер. Біз қай уақытта мектепте өткәрәбіз концертларын, қай уақытта дом культураларда өткәрәбіз. Аннан соң концерт алдынан біз урок мужестволары өткәрәбіз, балалар білен шұғылданабыз, түрлі ісләр ішлейбіз алар білен, түрлі проектлар. Грантлар язабыз. Біздің мына грант бойынша өзі біздің ансамбліні кейіндірдік, инструментлар алдық. Мына былтыр тамам болдық рейсінің премиясына, морской собранияның құрметіне болайын бітінісі шулар.
Әлек Советтар Союзы шырында кемеде қызмет етуінде көп яшөспірлерінің жігіттерінің қиялы дейінде, аларында көбісі әлеге де алмайды. Мына қазіргі яшьтерінің мінәсәбетін ішек, бұл хүнер білен олар қызықсына ма?
Мына менің айтып кетесім келе, мен өзімнің туғанларға айттым, менің армиядан бармасы үшін менің айтам, мен яңа келмеген. Әгер де келе екен, мен бүтін, әгер де аның бет біздің флотта қызмет ету үшін здоровый бек әйбет бұлға тиеш, А1 бұлға тиеш. Шуңа көре, мына бүгінгі күнде менің туғанларым флотта қызмет еттілер. Мына Севастополде екі абылы інілі қызмет еттілер. Ана соң менің екі племянниктағы бірсі Севастополде қызмет етті. Бірсі Северный флотта қызмет етті. Қай уақытта өзімнің бір племянникке завидовать та, мен айтам, су астында жүріп, менің бір шетелде болғанмады. Әсен бір ел ішінде Севастополде қызмет еткенде 5 елге барып қайттым, мен айтам. Францияда болған, ол Кубада болған, Венесуэлада болған, Каракасларда, ана соң Кипрда. Мен айтам, мен қадар су астында жүріп, бір елінде көргенім болмады. Ана соң менің бір туғаннар тағы Брук надводный корабльге іліккендер, башта абысы қызмет еткен. Шулық боевой часқа інісі 2 жылдан соң келген. Міне сондай хәлдер де бар менің. Міне бүгінгі күнде менің бит әти флотта қызмет еткен, 5 жыл Северный флотта қызмет еткен, 51-ден 55-ші жылға қадар. Мен 23 жыл Северный флотта, 5 жыл оқыдым, бүтінісі 28 жыл. Мен Севастополдың высшее военно-морское инженерное училищені бітіріп, атомный подводный лодкада ядерный реакторны идара иттим. Менә бүгенге көндә минем малайым да хезмәт итә. Ул башта Черноморский флотта башлап җибәргән, аннан соң Балтийский флотта, аннан соң Северный флотта хезмәт итте. Хәзер яңадан Санкт-Петербургта укуыны бетергәч, яңадан бер ел укыды да Черноморский флотта хезмәт итте. Черноморский флотны Севастополны саклый бүгенге көндә.
Мына бит хәзерге заманда яшьләр арасында хәрби патриотик тәрбия алып бару ул бирәк тә мөһим. Мына бу махсус хәрби операция дәвам итә бит инде. Аннан соң күптән түгелне безнең рәисебез үткәрде республиканың куркынычсызлык советы утырышын. Анда да мына яш үспирләр белән балалар белән эше буенча яңа программалар булдыру турында сүз чыкты. Сез моңа әзерме һәм киләчәктә мына шушы тәрбия юнәлешендә үзегезнең юнәлешне нәрсәләрдә күрәсез?
Өзім СВО-ға хаман сайын барып жүрейм, мен өзім 6 мәртебе бардым, ярдәм итулер оңға яқын, бұл морской собрание, союз офицеров, города Казани, қай бір организациялар бар, бік әйтіп кетесім келе, Аксубаевыдағы біздің филиаллар, алар башлап жіберділер, шушы гуманитарны помощь 22-ші елден бері, 40-тан артық мәртебе конвой жіберділер. Міне біздің кадетлар, Бүгінгі күнде 78-ші мәктептен 8 кіші фронтта, СВО-да, преподавательдер шонда, қайбір балалардың әтиянилері шонда СВО-да, алар қамасайын мәктепке келелер, өзлерінің болған қаллерін, біргіне саға жетмей, бік көп сұраулар берелер. 5-ші классыға мен ап келген ем, өзі біздің қызмет еткен шушы бір ветеран. Ол айта, мен ғады сұраулар, шоу қадар сұраулар берділерді. Мен 2 сағат бойына, мына балаларға, әлі 5-ші, 6-ші класс балалар бер, олар бік қызықсыналар, тіпті іш музей бар, Бейік Ватан соғышы, локальный войны и подводниклар. Мына шунда локальный войында біз бір пішмақ ізледік, түрлі каскалар, шундан алып қайтып музейде біздің кадетларының фотографиялары білен, нинди наградалар алған. Біз бит мәктеп балалары білен ғана қалмайбыз, студентлар мына қазір екінші атнаға концерт боларға тиіш. Институт водного видов транспорта, онда да біз студентлар білен де шырашабыз. Федеральный университет былтыр аларының бәйрәмләре болды 150 жылдығына. Онда да Северный флоттан делегациялар келгені, біз де онда шул делегация білен студентлар білен шыраштық. Мәктеп балалары білен ғана шырашмайбыз, біз студентлар білен де шырашабыз. Ветеранларға да хөрмәт көрсәтәбез. Біздің ветераннар Хамасайын ішлілер, яшлар білен, ветераннарға да біз өзі біздің құрметімізді көрсетеміз. Ел сайын оларға бөлектер береміз, ел сайын шырашамыз. 19 мартта біз шырашамыз, бүтін ветераннарын жиямыз. 9 майда бізге ғана рұқсат берелер, палатка қойырға, парк победада. Бек зор рахмет біздің рейсі бізге. 2010 жылда бізге ердем етті. Спонсорлар арқылы, мына менің өзімнің подводный лодка Қазанның рубкасын алып қайтырға. Мына біз аны июль айында алып қайтып, шушы Дин Военно-Морского флотыда аштық шушыны. Біздің қазір бейрамлар яқынлашып келе, шоңа көре Татарстанда қызмет еткен бүтін подводниктерді шушы бейрам білән құрмет етесім келе, тазалық, саулық тілейм. Әйбәт кенә яшап ятарға аларның тілеклерім шулай тезек бұл соғыстың бітулерінде тілейм.
Мен Хамид Мәннафович, бұл бүтінде біздің республикада харби һәм хезмәт батырлыгы ялы. Айрыша инде менә ветераннарга хөрмәт күрсәтәбез. Үзегезнең эштә шул хәтле җан атып йөрүче, менә шын күңелдән йөрүче, яшьләрне тәрбияләүгә, башка чараларда актив катнашучы ветераннарның кайберләрен әйтеп үтмәсме икән бүген?
Аксубай районыннан Флюн Зайнутдинов безнең бик ярамитан соң командирыбыз атомный подводный лодканың Мезинов Фарид, Зарипов Наил, Ахмадуллин Наил балалар белән бик күп эшләр председателебез Сунгатов Шавкат Ханафиевич, Хамасай Нулвот Кирбида яши, анда біздің өзіміздің подшефтный мәктеп бар. Біз албай санап кетсек, біздің районнарда шилер балалар білен. Хайруддинов, Рустамны, біз Хамасайын вертолетный заводқа барабыз. Анасын біздің Зеленодольскінің горки заводы, судостроительный заводта. Біз анда ветераннар білен шырашабыз. Анасын түрлі концертлар қоябыз. Міне бүгінгі күнде біз тағы екінші атнаға барырға жинабыз. Зеленодольскіға біз анда ял йыртларына да барып жүрейбіз. Міне Крутушкаға барабыз. Волга санаторийларына, міне Идел санаторийларына. Судостроительный заводының профилакторияларында концерттар қоябыз. Бик зор рахмет айтасым келе ветеринарный академияда, ветеринарный академияда жылып. Ветеранларға біз өзіміздің календар шығарабыз ел сайын, календарлар біләк етіп беребіз. Тұрмыш болғаш нешесіңінде өліп кеткенлерді біз аларыны қама сайын қырметтіліп, чиылабыз, семьяларына болышабыз, керек болғанда тұрышабыз. Флотта қызмет еткен кішілерінің балаларын, ынықларын флотқа қызметтерге жіберерге. Шунды ішілер біз балалар біленге шығылнамей, өзі біздің ветераннар біленде. Соғыш ветераннары Афганистан соғышында біздің Чечняда соғышқан, міне СВО-дан қайтқан, аларға ердем етебіз, алар білен бірге ішлейбіз, түрлі ярышларда қатнашабыз. Әлі міне көптен түгіл Лыжня Россияларда қатнаштық. Ел сайын барабыз Санкт-Петербургке, бүтен түрлі ұйымдар білен шашабыз. Бүтін кішілер бізге завидуеттелер. Міне сізге де администрация бік тұрышып, сізге ердем етелер. Өзі біздің морской собранияға, насын ветераны вооруженных сил инвалидов. Шоңа көре біздің организацияларда бік көп түрлі бүтін ветераннар көптен түгілінен ярышлар февральда өтіп кетті. Анда мылтықтан ату бойынша, пистолеттан ату бойынша гірлер көтеру, теннислар ойнап, бильярд ойнау Суба районынан Зайнуллин келіп, Флен даже бірінші орын алып кетті. Республикада болған бүтін ветераннар шушы біздің тұрмышымызда Хаман сайын шығылына. Міне, қазір 19 мартта болашақ бейрамымызға ел сайын Альметьевскіден біздің бейрамдарға келелер, Агриздан келелер біздің бейрамдарға. Біз өзі біздің бейрамдарда өткенде өзі бізгіне Қазандағына өткермейміз, бүтін райондардан біздің делегациялар келіп бірге өткереміз. ай сайын біз 10-15 концерт беребіз бүтін республика бойынша.
Міне сіз бүтінде өзіңіздің шушы жылдар бойына тоқланған бай тәжірибені, традицияларын, батырлық традициясын дәвам етулерін тілейсіз яшьләрнең. Шуның өчен менә балаларга, яшьләргә нинди теләкләр әйтергә икәнсең?
Үзебезнең әти-әниләрдән, бабайлардан үрнәк алырга кирәк, аларның тормыш юлларын өйрәнергә кирәк. Бигрәк тә Бөек Ватан сугышында сугышкан бабайларны онытмаска кирәк, сакларга кирәк. Афганистанда, Чечнядә СВУдан кайткан ветераннарны без хөрмәт итәргә тиеш, аларның тормыш юлларын белергә тиеш, очрашырга кирәк. Алар белән үзебезнең армиядәге, флоттагы булган бөтен традицияләрне без үзебез шушы яшь балаларга, студентларга Шүгәтишбез.
Хәмид Маннафович, бәйрәмегез кутлы булсын. Бүгенге тапшыруда катнашкан өчен сезгә зур рәхмәт.
Бөтен подводникларны шушы бәйрәм белән кутлыйм, барыгызны тазалык саулык дим. Габдул Фәтсафин бит минем тора үтнәлекәш. Менә уфаллам дигән җыр булса, әйтә булыр.
Әнием иелгән бөтерәйгән Тадыр упалла арбасын Шул чаклар исемә төшәдә Кузгата йөрәген ярасын Ошатты, ошатты, яшәтте, аңладык без аның файдасын. Шуңа да зарланмай, бирешми. Арбасын Уфалла арбасы Йөрәгем ярасы Шықырлы юллардан Йырақлы барасы Тұрмышының нұжасы Түйеліге Авыл баласы
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Офоклар тапшыруын тыңлыйсыз. Аны журналист Рәзин Нуруллин дәвам иттерә.
Мөхтәрәм кардәшләр, гаилә мәчете быел 8-нче тапкыр нәселебез шәҗәрәсе республика бәйгесен үткәрә. Төп бүләк Умра хаҗына юллама булачак. Бу бәйгенең таләпләре турында сөйләү өчен бүген безнең тапшыруда Гаилә мәчете имам хатыйбы Рөстәм хәзрәт Хәйрулин катнаша. Хәйрле иртә, хөрмәтле хәзрәт.
Хәйрле иртәләр, сәлам алейкум.
Хәзрәт әфәнде, бәйгенең төп максаты нидән гыйбарәт? Сүзне шуннан башласак яхшы булыр иде.
Алланың рәхмәте белән без бит Гаилә мәчете Гаилә мәчете булгач, без исеме җисеменә туры килсәм дип, менә шушы төрле яклап, гаиләләр турында сөйләргә тырышабыз. Төрле-төрле бәйгеләр уздырабыз, һәм менә шушы бәйге менә аларның рәхмәте белән 8-нче тапкыр үтә бу безнең шәҗәрә турында. Шәҗәрә нәрсә? Анда бит безнең тарихыбызда, безнең әби-бабайларыбызда, әлбәттә, төрле кеше төрлечә белергә мөмкин. Кемдер 1-2 буын, кемдер 7-8, кемдер 20, кемдер хәтта күбрәк буыннар да белергә мөмкин. Шуннан теге безнең тамырларыбыз булып, без аннары шәҗәрәне дәвам итәбез. Менә хәзерге буын, хәзерге яшьләр бит алар бер-берсе белән аралашмый. Әнә хәзрәтти балаларыбыз өйләнми, балаларыбыз кияүгә чыкмый дип таба алмыйлар ди. Әйтәмә нишләп таба алмыйлар? Шунда менә бөтенесе бит хәзер телефонда утыра. Телефонда аралашу юк, һәм менә шушы ике яшь йөрәк бер кафеда очраша да күзләрен телефондан күтәргәч, нәрсә әйтергә белми, белми. Менә шунда, менә шушы шәҗәрә аша да шушы яшьләребез, балаларыбыз, анакларыбыз үзләренең туганнарын 1, 2, 3, 4, 5, 10 буын күпме булдырып булса, шу хатлы белсеннәр, аралашсыннар, һәм шушы әзрәк телефоннардан чыгып, шушы офлайн дип әйтәбез, бер гаиләдә күргән идем, шушы шәҗәрә хәтта игә кергәч, стенада бер зур рәсем шикелле ясаганнар. Менә оныклар килгәндә, әбием, әбу кем дип сорауларын бирәләр, шуларга аңлатам, бу синең бабаң, ә бу синең 3 туганың, бу 4 туганың дип, менә шулай матур итеп балалар үз туганнар белән һәм аннары ашлар йыштырабыз. Ауылларга бергә кайтабыз дип. Менә шуңа күрә безнең төп ниятебез гаилә мәчете булгач, исеме-исеменә туры килсен, менә шушы гаиләләргә әзме күпме ярдәм булсын дип шундый конкурс яштырдык һәм иншааллах менә гран-при дип әйтәбез, әмма изге җиргә, Мәккә мәдинәләргә бару, гомрә хаҗа катнашыгыз һәм шул шәҗәрә аша Алла бирсә гаиләләребезне сакларга, бала аныкларыбызга әдәп ахлакларны өйрәтергә һәм бала аныклары нинди авыр хәлдә булса да, бу шәҗәрәгә карап карале, минем күпме туганнарым, минем күпме нәселләрем, һәм шунда әзрәк күңелләре дә күтәреп, һәм Алла сакласын төрле нашар уйлардан, нашар эшләрдән башларын тартырлар дип өметләнәбез.
Төп бүләк Гомрә хаҗына юллама була, шулай әйтәйме?
Әйе, Алла бирсә, ниятебез изге, чөнки хәзер дөньяда бик күп конкурс. Шулардан бер ничә шәҗәрә конкурслары да үтә, һәм менә халкыбыз хәзер нишектер бик бирешми, конкурсларга да бармый, ул телефоннарда төрле роликлар карый да, шуны белән вәссәләм, әллә нинди онлайн тормышында яши, шуны әзрәк кешеләрне уятыр өчен, чөнки ул бит зур бәя, ул бит күпме акча бит шул гомрәгә кирәк. Менә шуны да Аллаһка тапшырып, Я Раббым, көч-куәт бир, ярдәмнәрен бир, игенәчеләрен җибәр дип, шуңа күрә шуны игълан иттек, кешеләр әзрәк уянып, әйдә әле гомрәгә барыйм әле дип ниятләп, менә шунда иншааллах кем шушы беренче гран-при отыр, Алла тәлә аларга насыйп итсен, менә шул шәҗәрәне дә шул Кәгъбә янында ул дәфтәрдә язылган булсынмы, исемлек шикелле булсынмы, ул Кәгъбә янында бөтен җиде әби-бабай өчен, бөтен туганнары өчен дуалар кылып, арвахлар өчен дуалар кылып, исәннәр өчен дуалар кылып, шушы изге җирдә дә шәҗәрә дигән шундый сүзләр дә яңгырасын. Әлбәттә, күп кардәшләребез аны менә хәзрәтте без белешкән идек, шушы шәҗәрәне ясатыр өчен әллә күпме акча сорыйлар. Әйе, без күрәбез һәм ишетәбез, беләбез, шундый бизнесменнар бар, кемнәр менә шушы акчага шәҗәрәне эшли, ләкин менә Алланың рәхмәте белән хәзер Аллага шөкер, без интернет дибез, әмма телефон дибез. Хәзерге дәврдә сез менә кайсы яклардан булсагыз да, Татарстанныкы икән, Алланың рәхмәте белән сез безнең Татарстанның госархив комитетына язып, минем бабам фулән җирдә туган, фулән елгы, фулән исемле, әтинең исеме шундый, ярдәм итегез безгә шәҗәрәне булдырырга, табырга дип, һәм гос архив, әлбәттә, ул әллә нинди коммерческий нәрсә булмый, ул һәрбер язу өчен әзме күпме акчасын алыр, әлбәттә, ләкин теге бизнесменнарга караганда арзанрак та була, җиңелрәк тә була, шул ук вакытта әкиятсез дә була, чөнки без күрәбез, бик күп шәҗәрә менә кайсыларыбызгә дә шушы бәйгегә дә китерәләр, ул әзрәк теге әкият белән, теге имеш-мимешләрне язалар, кашан шушы хөкүмәт ярдәм итә, ул вакыттан да конкрет бөтенесе язылган ителгән. Шунардан да җиңеллерәк юл бар. Алланың рәхмәте белән менә шушы архивларда аларның укый торган бүлмәләр бар. Иске китаплар, бөтенесе компьютерда, сез анда барасыз, сезне анда бушка кертәләр һәм шушы иске дәфтәрләрдән сез карыйсыз. Сорау бирегән мөмкиннәр, хәзрәт, иске имләне белмим, теге искешә укый белмим, гарәпчә укый белмим, нишек нәрсә? Әйе, әлбәттә, әгәр дә белмисез икән, өйрәнегез беренчедән. Мәшитләргә, дәресләргә язылыгыз, барыгыз, чөнки ул безгә барыбер кирәк чыгар. Мәшитләрдә элек тутыра торган теге кенәгәләр, дәфтәрләр дип әйтәбез, туган, өйләнгән, үлгән, алар иске имлә белән язылган. Ә менә ревизские сказки менә бездә бит хәзерге дә вакытта үтә бит теге перепись, әме безне яздыралар, кайсы идә кем яши, нәрсәләр бар, псиләре бармы, юкмы. Менә элек тәнәк шулай булган, менә шушы ревизские сказкалар дип әйтәбез. Алар шушы рус хәрефе белән язылган, сез аларны рәхәтләнеп укый аласыз, хәтта ул кызыграк табылыр. Үз бабаларыгызны тапкач, бу өйдә ничә буын бергә торган, кемнәр торган, әби, бабай, балалары, оныклары, ничә сыйры булган, ничә кәҗәсе булган, бөтенесе язылган һәм үзегезгә дә бик кызык булыр һәм аның шушы шәҗәрәнең ләззәте дә тәме дә тәмнерәк булыр ала бирсә, иншалла, менә шуңа күрә аны үзегез дә әйдә әле акчаны әрәм итмичә үзем кереп, шунда эзләп карыйм әле 1, 2, 3, 4, 5 буын, 6, 7, 8, 10 буын күпме таба аласыз, шу хатлы табыгыз һәм катнашыгыз. Әгәр дә сезнең шәҗәрәләр бар, әгәр дә сез элек үткән елларда безнең конкурста катнаштыгыз икән, ул вакытта әгәр дә шәҗәрәдә яңа үзгәрешләр юк икән, яңа исемнәр, яңа хәлләр кертмәдегез икән, без сорар идек сезне башка, чөнки безнең нигезнәмә бар, нигезнәмәдә дә шулай ук икенче тапкыр нәкъ шул ук шәҗәрә белән катнашу тыела. Шуңа күрә менә барыгыз, тагын берәр исемләрне табыгыз, кертегез һәм иншалла катнашыгыз. Һәм кемнең менә яңа-яңа хәзрәт бит әле юк, Алла бирсә, без аны Курбаны гаетендә игълан итәбез, без 20 майга хәтле аны шушы эшләрегезне кабул итәбез. Әле вакыт бар, вакытны табып, бәлки хәтта үзегез белән бергә шушы әзрәк укый белә торган балаларны да алып, шушы читальный залларга барып, архивларнан шунда иншалла кереп, укып, табып, нитегез һәм сезгә ярдәм итәрләр дә анда, чөнки консультантлар да бар, алар сезгә булышырлар, нишәнче ел, кайсы яктан, ләкин менә кабатлап әйтәм, гомумән әби-бабайларны табыр өчен, шәҗәрәләребезне булдырыр өчен, безгә исем, әтинең исеме кирәк, кайсы елны, кайсы көнне туган, кайсы авылда, кайсы шәһәрдә туган, менә шушыны белергә кирәк. Хәзрәт, без белмибез бит, менә әбиебез, анда 4-нче буын бабаябызмы, әбиебезме, без елын да белмибез, менә исеме генә әни безгә яздырып калдырган, нишләргә? Әйе, ләкин аның балаларын беләсездер, менә кемне беләсез, сез шуларга тотыныгыз да аны белән һәм дәвам итегез, һәм иншалла шунда бөтенесен табырсыз дип, язырсыз, булдырырсыз дип иншалла өметләнәбез.
Рөстәм хәзрәт, мөселманнар Татарстанда гына түгел, алар төрле төбәкләрдә яшиләр, Башкортстанда да, Чувашияда да, хәтта чит илләрдә, чит мәмләкәтләрдә дә. Менә алар катнаша алалармы?
Әйе, гомумән без шикне куймыйбыз, аны кайсы илләрдән, чөнки татар халкы, сез дөрес әйттегез, бөтен дөньяга таралган, һәм менә ничек безнең Рустам Нургалиевич әйтте бит, әнишләп ди, читтә күбрәк татар яшәй, чөнки ди, Казан ул безнең офис, әме калган җирдә инде без нидәбез. Менә ул барыбер безнең бөтен тамырлар бу якларга тартыла, шуңа күрә Алланың рәхмәте белән без бик рәхмәтле ЗАГС органнарына да, госархив органнарына да алар электрон форматта ясыйлар. Шуңа күрә сез аларның электрон почталарына үзегезнең теләкләрегезне яссагыз, алар сезгә җавап биреп, шуны сезгә ярдәм итәрләр.
Иртәгә уразаның соңгы көне сез безнең кардәшләребезгә, ураза тоткан кешеләргә үзегезнең теләкләрне ишетсәгез.
Аллаһ субханаһу ва тааля безнең уразаны камил рәвештә кабулдардан кылсын. Һәм уразаны безнең өчен сакласын, һәм безне дә ураза өчен сакласын. Нишләп шулай Расулебез сәлем әйткән иде, чөнки уразаны әле сакларга кирәк бит. Менә без тоттык та, шуны белән вассалам булмый, без уразаны саклыйк. Чөнки ул иншалла кыямәт көнендә безгә шәфаәтче булыр, безне саклар Алланың рәхмәте белән. Җәннәткә кертелешен бер сәбәп булыр. Һәм безне дә ураза үшін сақласын Раббабыз Алла, келешек елларда да оразаларын көрірге, қадыр кешелерін көрірге, фитраларын бейдіп, зәкетлерін шығарып, езгі қамелді, мұна әр бір елерігізді ұздырған ифтар ашыларығызды, мәшітлерді ұздырған ауыз ашыларына, әр бірсін Алла әзі ва жәл қабылардан қылсын. Хәм ғайлі мәшітімізді мұна фүрсеттен файдаланып, шушы жұмға күн, езгі күнді екі бейрен бірге тұры келі, хәм иншаллах сағат 10-да біз балалар үшін бейрамны ұйыштырабыз. Балаларыгыз белән менә килегез, анда батут, паравоз, әме пони атлары булыр, тәмле-тәмле ризыклар, уеннар булыр. Килегез иншаллах менә балаларыгыз да каралы, бүген ураза бейрам дип бейрам итсеннәр. Хөрмәтле ирләр, хатыннарыгызга бүләк әзерләгез. Хөрмәтле хатыннар, ирләрегезгә дә берәр бүләк әзерләгез. Балаларыгыз турында да онытмагыз. Һәм ирләргә мин нәсихәт итәр идем. Хатыныгызга нәрсә бүләк итим дип уйлаганда, берәр милли киемме, милли әйбер булсынмы? Чөнки без менә хәзрәтләр еш кына ишетәбез, нишләп безнең хатыннар гарәпчә, төркчә киенә? Менә без үзебез хатыннарыбызга милличә яулык бүләк итмәсәк, милличә төрле жилет, нәрсәләр бүләк итмәсәк, каян алсын, каян кисен? Шуңа күрә, хөрмәтле җегетләр, хатыннарыгыз турында онытмагыз.
Рустам хәзрәт, әлбәттә, бу уразаны бөтен кешедә тотмый, әлегә бөтен кешедә динне кабул итеп бетерми диярлек. Шуңа күрә кемнәр тотмый, алар Худай тагала алдында нинди бурычлы?
Әгәр дә без олы яшьтәге, ә безнең шәһәрләребез бар һәм дәвасы күренми, ул вакытта Раббыбыз Алла фидияту мискина ди, мискин кешеләрне ашатыгыз ди, фидияләрен бирегез ди. Менә шушыларны онытмый җәмәгать, без аны хәл итеп бетерик һәм иншааллах Алла Таала шунда безгә уразаның да әҗер савапларын бирәчәк. Шулай ук менә шәҗәрәгә әгәр дә кайтсак, без эшләрегезне көтәбез, аны Алланың рәхмәте белән сез язма рәвештә электрон рәвештәме безнең мәчетебезгә китерә аласыз, ә электрон адресларга җибәрә аласыз. Әгәр дә интернетта сез гаилә мәчете дип җисәсәсәндә бөтен телефоннарыбыз, адресларыбыз, почталарыбыз бөтенесе чыга һәм сезнең шәҗәрәләрегезне көтәбез. Менә шушы ураза белән дә файдаланып, иншаллах шушы изге эшкә тотыныгыз. Хәзрәт, без бит менә мәсәлән мин детдомда үстем дип кемдер әйтә, ә мин бит әби бабайларында күрмәдем, белмим. Менә Аллага шөкер, біздің шушы хөкүмәтебез бар, ЗАГСларыбыз, госархивларыбыз бар, аларға мәрәҗәгать итегез, алар сезгә ярдәм итәрләр.
Менә без алдан әйтеп үттек инде, быел 8-нче тапкыр нәселебез шәҗәрәсе республика бәйгесе үткәрелә. Катнашучылар ишәя барамы?
Әйе, Аллаһка шөкер, елдан ел катнашучылар күбәя, һәм елдан ел шәҗәрәләр дә матурлана, Алла тәле разый булсын. Һәм иншааллах менә һәр берегез булдырагыз, әни яклап, әти яклап, әби яклап, баба яклап, белегез менә буннарга төшкәндә, дә мәсәлән, әбинең бер туганнарында белегез, бабайларында бер туганнарында белегез. Шуны белән менә шәҗәрәдә елларыда, урыннарыда бүтенесе язылсын. Менә нинди мәгълүмат табасыз, шуны языгыз. Һәм һәр бер нәселдә менә шул шәҗәрә әкрен-әкрен китап кады әйләнсен. Анда менә һәр бер катнашкан булган кардәшләрегез турында, туганнарыгыз турында язып җибәрегез.
Рөстәм хәзрәт, инде әңгәмәбез ахырына якынлашты. Ураза тотучы мөселманнарга сезнең теләкләр иртәгә соңгы көн.
Киләчәк бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Аллаһ субханаһу ва тааля һәр бер гаиләгә бәхет бәрәкәт бирсен. Һәр берегезне күз тиюдән, зәхмәттән, шиирдән, душманнардан, сиярчылардан, җиннәрдән, пәриләрдән сакласын. Раббыбыз Алла бу дөньядан киткән, вафат булган әти-әниләребезгә, әби-бабайларыбызга җәннәтләрдән ин алларын фирдә уянәтләрен бирсен. Алланың рәхмәте белән җәмәгать әниләр, менә аларны искә алыйк. Алар бит безне авырлык белән тапкан, әле йөрәк астын да йөрткән, имезгән, үстергән, әтиләр белән бергә алар безне сөйләшергә, йөрергә өйрәткән. Алланың рәхмәте белән менә аларны дуадан ташламагыз. Шушы изге көннәрдә дуа кылыгыз Алланың рәхмәте белән. Әгәр дә әниләрегез, әтиләрегез исән икән, ничә тапкыр сез аларны кочаклагыз, шуны искә алыгыз әле. Тагын кочаклагыз, үбегез, кочаклагыз, үбегез әти-әниләрегезне. Шалтыратыгыз, менә хәзерге тапшыруны тыңлый торган кардәшләрем, әгәр дә әниләрегез, әтиләрегез исән икән, телефоннарыгызны алып, шалтыратып, әнием мин сине яратам, әтием мин сине яратам, киләчәк бәйрәмнәр белән дип, аларны да шатландырабыз.
Мухтарам кардашлар, гаиле мәчете быйыл 8-нче тапкыр нәселебез Шәҗәрәсе республика бәйгесен үткәрә. Төп бүләк Гомра хаҗына юллама булачак. Бәйгенең төп таләпләре турында бүген безгә гаиле мәчете имам хатыйбы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин сөйләде. Рәхмәт сезгә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Офоклар тапшыруын тыңладыгыз. Аны эфир өчен журналистлар Рәзин Нуруллин, Фәнис Мөхәммәтов, Ания Гыйбадуллина һәм тавыш операторы Сания Хамматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.